Zimegonga saa nane alasiri hapa Washington, ambazo ni saa tatu usiku Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili kwa kipindi cha Kwa Undani, ambacho kitakujia katika takriban dakika nne unusu zijazo. Lakini kwanza na kusomea muktasari au habari zilizotufikia hivi punde chumba chetu cha habari. Jina langu BMJ Muridhi. Waangalizi wa Umoja wa Ulaya waliofuatilia uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka huu wametoa wito wa kuchunguzwa na kushtakiwa kwa maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IBC kwa dosari zilizogubika uchaguzi huo uliofanyika tarehe 8 mwezi jana. Katika taarifa iliyotolewa hii leo mjini Nairobi, ujumbe huo umesema ni sharti maafisa wa ngazi za juu wa IBC wawajibike kwa hitilafu zilizojitokeza katika zoezi hilo. Waangalizi hao wameorodhesha masuala kadhaa ambayo wamependekeza uchunguzi wa kina ufanyike na watakaopatikana na hatia kuchukuliwa hatua za kisheria. Afisa mkuu wa ujumbe huo Marit Shaki amesema kuwa licha ya visa vingi vya dosari kulipotiwa, hakuna hatua zilizochukuliwa kufikia sasa kwa washukiwa hao. Hata hivyo, ujumbe huo umenukuliwa na shirika la habari la Reuters ukisema kwamba licha ya kugundua kuwa uchaguzi huo uligubikwa na dosari za kimitambo, hakuna ushahidi ulioonyesha kwamba kulikuwa na wizi wa kura. Rais Donald Trump wa Marekani amesema leo Alhamisi kwamba makubaliano yako karibu kuafikiwa juu ya programu ya uhamiaji kuhusu watu walioingia nchini wakiwa watoto, na kuongeza kwamba makubaliano yoyote ni sharti yatilie maanani ulinzi mkali na mkubwa kwenye mipaka ya Marekani na nchi jirani. Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba bado anaendelea kujadili suala hilo na wabunge na maseneta wa Marekani. Mapema leo, kabla hajasafiri kuelekea kule Florida, Trump alikanusha ripoti kwamba alikuwa ameafikia makubaliano yeyote na wabunge wala maseneta wa chama cha Democratic kuhusu DACA. Wiki jana Trump alisitisha mpango huo maarufu ambao ulianzishwa na rais wa zamani Barack Obama. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Magaidi wa Islamic State wamewakata vichwa na kuwaua mateka wawili raia wa Afghanistan katika jimbo la mashariki la Kunar lililokumbwa na hali mbaya ya kiusalama. Maafisa wa serikali wamethibitisha taarifa hiyo. Gavana wa jimbo hilo Wahedula Kalimzai ameambia Sauti ya Amerika kwamba hayo yalitokea katika wilaya ya Manogi siku mbili zilizopita. Tawi la Islamic State katika jimbo la Khorasan nchini Afghanistan limedai kuhusika na tukio hilo na kuwashutumu watu hao wawili na kusema kwamba ni wapelelezi wa Marekani. Kundi hilo pia liliweka picha katika mtandao ambao wazikionyesha watu hao wakiwa wamevalia mavazi sawia na sare zinazovaliwa na wafungwa katika jela la Guantanamo Bay nchini Cuba. Na shirika la kimataifa la Global Witness limesema kwamba serikali ya Zimbabwe imekuwa ikitumia hila katika biashara ya madini aina ya almasi na kutumia fedha hizo kufadhili idara za kijeshi na kijasusi, ambazo zimetuhumiwa kwamba zimekuwa zikikiuka haki za binadamu na kumuunga mkono rais wa nchi hiyo Robert Mugabe. Shirika hilo limesema kwamba haya yamekuwa yakiendelea kwa kipindi cha mwongo mmoja. Idara inayoogopewa mno ya Central Intelligence Organization pamoja na jeshi la nchi hiyo zinatuhumiwa kwamba zimekuwa zikifanya biashara haramu kwenye soko la kimataifa. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari za dunia kwa sasa kutoka chumba chetu hapa Washington. Muda mfupi ujao nitampisha mwenzangu Idi Ligongo ili kukuendeshea mpango wa Kwa Undani kutoka hapa studio 15. Jina langu BMJ Muridhi, nasema kwa sasa alamsiki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu na mtazamaji kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia kauli za wanasiasa wa nchini Kenya, hasa kutoka chama cha Jubilee, mara baada ya mahakama kuu ya nchini humo kufuta matokeo ya ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta na kutaka uchaguzi huo kurejewa. Na sehemu ya pili hii leo tutaangalia madai ya kunyanyaswa kwa Waislamu wa Rohingya huko Myanmar. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo tarehe mosi ya mwezi huu wa Septemba, mahakama kuu ya Kenya ilifanya maamuzi ya kihistoria ya kutaka uchaguzi wa rais wa Kenya uliofanyika Agosti 8 mwaka huu urudiwe, kwa kuwa kulikuwa na ukiukwaji wa taratibu za uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Shauri hilo lilisababishwa na pingamizi lililofunguliwa na muungano wa NASA, ambao mgombea wake wa urais alikuwa waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga. Jaji mkuu wa Kenya David Maraga alikuwa na haya kusema wakati anatangaza nia ya mahakama yake ya kufuta matokeo ya ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta na kutaka uchaguzi huo urudiwe.
Hell on 8th August 2017 was not conducted in accordance with the constitution and the applicable law rendering the declared results invalid, null and void.
Naam, basi ni jaji mkuu wa Kenya David Maraga hapo akitangaza kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa rais, hakika akielezea vile vile kwamba uchaguzi huo haukufanywa kufuata taratibu na sheria ambazo zimewekwa za uchaguzi nchini humo. Kutokana na maamuzi hayo ya mahakama, Kenya na Rais Uhuru Kenyatta vile vile walipata sifa lukuki kutoka sehemu mbalimbali duniani, ikiwa ni mfano kwa nchi za Kiafrika na dunia kwa ujumla. Rais Uhuru Kenyatta alijitokeza na kutamka kwamba anaheshimu maamuzi ya mahakama licha ya kutokubaliana na maamuzi hayo. Alisema kwamba kikubwa anachotaka kukiona ni amani, amani, amani ikiwa inadumishwa nchini Kenya. Lakini haikuchukua muda mrefu kwa Rais Uhuru Kenyatta kutoa matamshi ambayo yalizua mjadala juu ya namna gani aliheshimu maamuzi ya jaji mkuu wa Kenya David Maraga. Ikiwa ni katika moja ya mikutano ya wafuasi wake, Rais Uhuru Kenyatta alisikika akizungumza maneno ambayo tafsiri yake haikuwa sawa na sifa alizopata hapo awali mara baada ya uamuzi wa mahakama ya juu ya nchini Kenya.
Watu wa sita wameamua ya kwamba watachagua rais. Tutaonana na wao kwa debu. Muko tayari jameni? Hamko tayari? Muko tayari? Ebu nionesheni kwa mikono ni wangapi wako tayari, wako tayari, wako tayari, wako tayari. Wasituchezee hawa watu bana. Waamuzi wa mamilioni washinda waamuzi wa watu tano. Na tukimaliza na uchaguzi, hawa watu tutadili na wao. Msijali. The majority will have their say. Au ni namna gani jameni? Si ni namna hiyo? Lakini kwa sasa tutulie. Campaign tutapiga. Hawa majamaa tutawaso tuko mbele.
Lakini Rais Uhuru Kenyatta hakuishia hapo. Alisikika tena akimwita jaji mkuu Maraga na wenzake, nikimaanisha majaji ambao waliofikia uamuzi wa kufuta ushindi wake na kutaka uchaguzi kurudiwa, na alitoa neno ambalo linaitwa wakora. Tafsiri yake ambayo si rasmi ya neno hili likimaanisha ni mtu ambaye si makini, si mkweli, mtu asiyeheshimu sheria, na tafsiri nyingine lakini ambayo unaweza kuiona kwako ama ile ambayo unaifahamu wewe. Lakini kimsingi ni kwamba si neno jema kwa watu ambao ni makini, watu ambao wanafata sheria. Lakini hapa ndivyo Rais Uhuru Kenyatta alivyotumia maneno haya kwa wafuasi wake, akimwelezea Jaji David Maraga na wafuasi wake.
Hapo awali nilikuwa rais mtarajiwa. Si ni kweli? Si Maraga na watu yake hao akora hao wamesema ati basi hiyo uchaguzi potee. Si ndivyo wamesema? Sasa mimi jana sio rais mtarajiwa. Mimi ni rais ambao amekalia kiti. Maraga ajue ya kwamba sasa anadili na rais ambaye amekalia kiti. Uzuri wa sheria. Nilikuwa rais mtarajiwa. Si Maraga na watu yake hao akora hao wamesema ati basi hiyo uchaguzi potee. Si ndivyo wamesema? Sasa mimi jana sio rais mtarajiwa. Mimi ni rais ambao amekalia kiti. Sijui kama mnaelewa vile naambia. Mimi tena hiyo sio rais mtarajiwa. Sijui kama mnanishika. Maraga ajue ya kwamba sasa anadili na rais ambaye amekalia kiti.
Lakini kauli za Rais Uhuru Kenyatta juu ya kutokukubaliana na yale ambayo yaliamuliwa na Mahakama Kuu ya nchini Kenya haikuishia hapo. Akiwa Ikulu ya Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta vilevile alisikika akizungumzia nguvu ya chama cha Jubilee katika bunge na Senate kutokana na kuwa na wawakilishi wengi kuliko muungano wa NASA, ambapo aligusia kwamba NASA kususia bunge haitosaidia kitu, na alizungumza haya akiongea na viongozi wa Wakamba. Sasa akizungumzia mpinzani wake ambaye ni waziri mkuu wa zamani na mgombea urais wa NASA Raila Odinga, Rais Kenyatta alisema kwamba kutokana na nguvu waliokuwa nayo ndani ya bunge, wanaweza hata kumuondoa madarakani bwana Raila Odinga endapo atachaguliwa katika uchaguzi utakaorudiwa tena, kwa sababu wana nguvu hiyo na wanaweza kutumia nguvu ya bunge endapo atashinda uchaguzi wa marejeo bwana Raila Odinga.
Rais Kenyatta, leo hii with 41 senators elected and nominated, we can do business in the Senate without a single member of NASA present in the Senate. We don't need leo hii in the National Assembly with 220 something. We are only now 13 members shy of a two-third majority, meaning we can even change the constitution of Kenya without a single member of NASA. Sasa jameni, what is he going to do? Hata mkienda mumimininia yote, what is he going to do? What can he do? Boy, goja mtatuona tukiwa tunafungua bunge na tuanze kupitisha sheria. But anyway, hayo ndio ya ukweli. Hayo ndio ya ukweli. Na ndipo mimi nasema hakuna haja ya kuogopa, tuambie watu ukweli. Hata akichaguliwa, we have the opportunity in parliament within 2 months, 3 months, tumemtoa. Sisi tuwaogopa tu Mwenyezi Mungu, na tunamshukuru yale ametutendea, na tuko tayari kurudi kwa uchaguzi, na tuko na haki ya kwamba Wakenya wale wale walitupatia kura yao ndio tena watatupatia yao. Na yangu ni kuwauliza kwa heshima kuu, mkubali tuingiane mashinani, tulete Wakenya pamoja, na ndio tuweze kusongesha maendeleo ya taifa letu pamoja.
Ni Rais Uhuru Kenyatta, lakini pia aliweka wazi kwamba jambo hilo limemsikitisha sana la kufutwa kwa uchaguzi wa Kenya.
Na kwa ukweli, wengine wetu tulikuwa na uchungu mwingi. Uchungu mwingi kwa sababu, wewe jiulize, unajua umeshinda. Hakuna mtu amepeleka kesi kotini kusema ya kwamba nilishindwa. Jameni. Alafu uambiwe urudie mtihani ambayo ulikuwa umepita. Ya, hata mimi ni binadamu jameni. Na nilikuwa nimekasirika sana na hiyo Maraga na koti yake. Lazima niseme mimi sifichi.
ni Rais Uhuru Kenyatta. Lakini ikiwa ni siku moja tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kueleza kuwa kwa kina jinsi alivyokasirishwa na uamuzi wa mahakama iliyokuwa ikiongozwa na Jaji Mkuu David Maraga, vile vile mbunge wa chama cha Jubilee Ngujiri wa Mbungu na wenzake wamewasilisha maombi mbele ya tume ya huduma ya mahakama nchini humo kuanzisha uchunguzi dhidi ya Jaji Mkuu David Maraga, ambaye mbunge huyo anamshutumu kwa kushiriki na watu fulani kufuta ushindi wa Bwana Kenyatta. Hali hii inajiri wakati waangalizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Ulaya, kutoka maafisa wa tume ya uchaguzi, kutaka maafisa wa uchaguzi waliohujumu uchaguzi wa Kenya wa uraisi kufunguliwa mashtaka. Ni haya ambayo alikuwa akisema Bwana Ngunjiri.
We are seeking to challenge the tenability of Chief Justice Maraga, continuing as the Chief Justice and President of the Supreme Court. We look back and we've been investigating and looking through some of the things that the judiciary has been doing for the last 4 years. And it appears, as you will see, that the judiciary is actually captive to a group of people who we used to call the pro-ICC NGO brigade. Even me, when I make that statement, it sounds so dramatic, but that's actually what has happened. We have had a group of people who have been interested in ensuring that Uhuru Kenyatta never became president. They started before 2013. They went to court. It failed. He ran for president in 2013. He won. They petitioned. They failed. They went after him on the ICC. It failed. So now we have actually seen what can only be called a judicial coup.
Naam, basi ni Ngunjiri wa Mbungu, mbunge huyo akielezea kwamba wana ushahidi ambao wanaonyesha kumekuwa na juhudi za hapa na pale kuhakikisha Bwana Uhuru Kenyatta hawi rais wa Kenya. Hali kadhalika vile vile kingine ambacho amegusia kwamba Jaji David Maraga inawezekana kwamba ameingiwa na hila ya kuhakikisha kwamba Rais Uhuru Kenyatta hawi wa rais wa Kenya. Sasa kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, kwa haraka haraka, hebu tueleze kauli hizi toka mahakama ya juu ya Kenya ilivyotoa uamuzi wa kurudiwa kwa uchaguzi. Kauli zimekuwa nyingi tu kutoka kwa hasa kwa upande wa Jubilee. Je, kauli hii inaondoa ile dhana kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliheshimu mahakama, aliheshimu vile vile katiba, na pengine kwa namna moja ama nyingine anataka kuiona Kenya iliyo sahihi, iliyo sawa, yenye amani? Lakini kwa mafundi wanatuambia hapo kwamba line ya simu imeleta matata kidogo. Tunajaribu kumtafuta mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya, Kennedy Wandera, atupashe. Lakini kama ulivyosikia, kauli zimekuwa nyingi toka Jaji David Maraga alivyotoa uamuzi huo, na si yeye tu, ni baada ya kupitia mashauri hayo ambayo yaliwasilishwa na chama cha NASA. Sasa Kennedy Wandera, hebu tueleze, je, kauli hizi zimeondoa ile dhana kwamba Rais Uhuru Kenyatta anaheshimu katiba, anaheshimu mahakama, na pengine anamheshimu Jaji Mkuu wa Kenya David Maraga? Kennedy Wandera, naona basi Kennedy Wandera line yake imekuwa matata kweli kweli. Tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na tukirejea tena nitaungana na mwenzangu Abdul Shakur Abud kwa ajili ya sehemu ya pili, ambapo tutaangalia swala lile la nchi ya Myanmar. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangazia mzozo unaoendelea wa mauaji na unyanyasaji wa Waislamu wa kabila la Rohingya huko magharibi mwa taifa la Myanmar. Kiongozi wa nchi hiyo ambaye vile vile ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, Aung San Suu Kyi, amekosolewa vikali na jumuiya ya kimataifa kwa kutochukua hatua kuzuia mashambulizi yanayofanywa na wanajeshi wake dhidi ya wananchi hao wanaokimbilia nchi ya Bangladesh. Sasa hapa niko na mwenzangu Abdul Shakur Abud ambaye amelifuatilia swala hili kwa kina kabisa. Abdul Shakur, kwanza tueleze ni nini hasa ambacho kinaendelea nchini Myanmar.
Kwa hakika kuna mambo mengi, kuna unyanyasaji unaoendelea kabisa kama tunavyojua, hali iko nzito kabisa. Jumuiya ya kimataifa imejitokeza kueleza swala hilo. Na kufuatana na msemaji wa serikali za Wahai hapo jana alisema kwamba Aung San Suu Kyi hatohudhuria kikao cha Umoja Mataifa wiki ijayo ambapo viongozi wanakwenda kule kuzungumzia masuala mbalimbali, kwa hivyo anashughulikia swala hilo la huko Myanmar. Wakati huo baraza la usalama hapo jana lilikutana kwa faragha kulijadili swala hilo kutokana na hali ya nchi hiyo ambayo ilikuwa ikijulikana kama Burma hapo zamani. Basi baada ya mkutano huo wa faragha, wajumbe wote wa baraza la usalama wamewahimiza viongozi wa Myanmar kukomesha mara moja ghasia dhidi ya Waislamu wa Kirohinga walio wachache katika taifa hilo lenye Wabudha walio wengi. Waleleza wasiwasi wao kutokana na ripoti za ghasia mbaya huko Rakhine na hali kuzorota zaidi, na hivyo wametoa wito wa kukomeshwa mara moja ghasia, kurudisha utawala wa sheria na kuhakikisha raia wanalindwa na kutanzua mzozo wa kimbizi. Ghasia hizo zimewasababisha Warohinga 400,000 kukimbia tangu ghasia kuanza mwezi mmoja uliopita. Kwa upande wake, akizungumza na waandishi wa habari mjini New York, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alikataa kujibu swala ikiwa mauaji yanayofanyika huko Myanmar inafika kiwango ya mauaji ya maangamizi ya kuangamiza watu wa kabila moja, naye alisema
when one third,
hebu niulize nini wakati theluthi moja ya raia wa Rohingya wamekimbia nchi. Je, unaweza kupata neno zuri zaidi kueleza hali hiyo?
Katibu mkuu anasema malalamiko ya miongo mingi yameachwa kuzorota na kulipuka hivi sasa hata kuvuka mipaka ya nchi. Anasema hali ya kibinadamu ni mbaya sana na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoa msaada kuwasaidia wakimbizi. Hata hivyo, amelaani kundi la Arkana Rohingya Salvation Army, lakini anasema mbali na hayo kuna ripoti za kukera kabisa za vikosi vya usalama kuwashambulia raia wanaokimbia, jambo lisilokubalika kabisa, anasema, na kazi za huduma dharura za Umoja wa Mataifa zimeathirika kabisa nchini humo.
I call on the Myanmar authorities to suspend the
military action. Natoa wito kwa wakuu wa Myanmar kusitisha mara moja harakati zote za kijeshi, kukomesha ghasia, kuheshimu utawala wa sheria na kutambua haki ya kurudi kwa wale wote waliokimbia kutoka nchi hiyo.
Katibu mkuu anasema amezungumza mara kadhaa na kiongozi wa Myanmar juu ya hali ya usalama, akimaanisha Aung San Suu Kyi, na kumtaka achukue hatua za haraka kuhakikisha usalama unarudi.
Naam, Abdul Shakur, umefuatilia kwa undani kabisa swala hili. Sasa hebu tueleze kabla ya kuendelea mbele zaidi, ni nini hasa ambacho kimechochea ghasia hizi hata kwamba tunashuhudia maelfu na maelfu ya watu wakikimbilia nchi jirani wakiacha makazi yao?
Kwa hakika idi wa Rohingya huko Myanmar wamekuwa kiteswa kwa karne nyingi. Kufutana na historia wamekuja katika karne ya 8. Lakini tukianza na hali ya hivi sasa namna ilivyotokea, mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Zaid al-Hussein aliliambia baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa wiki iliyopita kwamba kwa muda wa mwaka mzima ameshaonya kwamba Myanmar iko katika hali ya hatari, inabidi watu kuchukua hatua kutokana na mauaji yanayofanywa na unyanyasaji unaoendelea.
Last year I warned that the pattern of gross violations of the human rights of the Rohingya.
Mwaka jana nilionya kwamba mtindo wa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya Warohingya inamaanisha kuwepo kwa shambulio lililopangwa au kuenea dhidi ya jamii na pengine kufikia kiwango cha uhalifu dhidi ya binadamu ikiweza kuthibitishwa na mahakama. Kwa sababu serikali ya Myanmar imekataa kuruhusu wakaguzi wa haki za binadamu kuingia, hali inabaki kuwa kama mpango wa kuangamiza kabisa kabila moja ya watu.
Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba tangu mwaka mmoja uliopita ghasia zilikuwa zikiendelea, lakini hapo Agosti 25 wakati wanamgambo wa Arsa waliposhambulia vituo kadhaa vya polisi na kusababisha vikosi vya usalama kupelekwa katika jimbo hilo la magharibi la Myanmar na kuanza mashambulizi. Serikali ya Myanmar imekanusha katu kwamba haina mpango wa mauaji halaiki, bali inapigana na magaidi wanaojificha miongoni mwa wakazi. Mamia ya nyumba zimechomwa, vijiji kuharibiwa kabisa, na karibu watu 400 wameshauawa. Mkimbizi Khadija Begum anasema,
maafisa wa usalama wa Myanmar wanatuua, wanatia moto nyumba zetu na kufunga milango. Kaka zangu na dada zangu wameuliwa. Tulikuwa dada sita, watatu kati yetu tumeweza kukimbia na kufika hapa, lakini walobaki wamepotea, hivi sasa tunawatafuta.
Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba maelfu ya watu wanajaribu kupita milimani, vichakani, mashamba ya mpunga, na wengine wakisubiri boti kujaribu kufika Bangladesh. Manjural Alam, mmoja wa kimbizi, alieleza tabu walioshuhudia katika safari yao ndefu.
Tulianza safari yetu siku 8 zilizopita. Tukiondoka alfajiri, siku ya kwanza tulivuka milima midogo mitatu. Ikatuchukua siku 8 kuvuka milima mikubwa na msitu hadi kufika hapa. Hatukuwa na chakula, tulikuwa na wali kidogo, tuliwapa watoto. Tulitaabika sana.
Kuna maelfu ya Rohingya waloshafika Indonesia, Malaysia na India, na tangu wakati huo kumekuwepo na maandamano katika nchi hizo zote kulani mauaji hayo, wengi wakimtaka Aung San Suu Kyi apokonywe tunzo yake ya Nobel ya amani. Maandamano haya yakiendelea huko Bangladesh, Waziri Mkuu Sheikh Hasina aliwatembelea wakimbizi katika makambi na kuahidi msaada na kutoa wito wa ghasia kusitishwa mara moja. Viongozi wengine wa kanda hiyo ya Asia wamelani mauaji hayo na kutaka serikali ya Myanmar kuchukua hatua kurudisha usalama na kuhakikisha kwamba Warohingya wanarudi katika makazi yao.
Naam, basi Abdul Shakur, taarifa yako hiyo ulikuwa umeiandaa vyema kabisa. Lakini swala hili hasa linaanzia vipi? Imekuwaje limefikia hapa? Hawa Warohingya ni watu ambao wana asili ya pale ama walikuja? Imekuwaje mpaka ikafikia hatua kwamba kuna baadhi ya tabaka fulani la wananchi wa nchi hiyo ya Myanmar hawataki kuona wenzao wakiishi kwa raha?
Kwa hakika hawa wa Rohingya wanasemekana wametoka kule Bangladesh, mashariki mwa Bangladesh na West Bengal kule India. Ni watu waliohamia kule karne kadhaa zilizopita. Ni Waislamu, lakini Myanmar ni nchi ambayo ina Wabuddha wanaoamini Ubuddha. Kwa hivyo wametengwa kabisa, wamewekwa katika sehemu ya mbali, na katika katiba au sheria iliyopitishwa na serikali ya Bama ya kijeshi mwaka 1957 walinyimwa uraia. Kwa hivyo ni watu ambao hawana uraia, ni zaidi ya watu milioni moja hawana uraia. Kwa hivyo hawaruhusi kushiriki katika uchaguzi, kufanya kazi katika serikali za umma, hawana elimu na kadhalika. Kwa hivyo ni watu maskini kabisa, wametengwa katika maisha yao yote, wanaishi katika kama hali ya kambi. Na hivyo na hivi sasa wale waasi wanaotaka kupigania uhuru wao wanachukuliwa na serikali ya Myanmar kuwa ni magaidi. Wanasema Islamic State imeshafika kule, ndo ghasia hizi sasa zimeingia kisababu cha ugaidi, wakati wale wanasema wanapigania uhuru wao. Kwa hivyo kama alivyosema, tarehe 25 August walishambulia vituo vya polisi, jeshi ndo likapelekwa. Ilionekana kwamba serikali ya Myanmar ilitaka kuwaondoa kabisa, lakini sasa watu wale hawatambuliwi Bangladesh, hawana uraia wa Bangladesh, hawana uraia wa India na hawana uraia wa Myanmar. Kwa hivyo kwa miaka na miaka matatizo yao yalikuwa yakiendelea. Katibu Mkuu Guterres alieleza vile vile, alisema kwamba matatizo haya yameachwa kwa muda mrefu kutokana na serikali ya muda mrefu ya kijeshi haikujali maslahi yao, na hivyo ikasababisha Warohingya kuwa wanaonewa mpaka hii leo.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa kutufahamisha hayo, na hapo ndio tunakamilisha matangazo haya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, ambao waliwezesha kutuona moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, ni Irene Reynolds, Jafari Mjasiri, halikadhalika Abdul Shakur Abud, na kushukuru kwa hapa Aida Isa Msma, yule ambaye alikuwa upande wa pili wa matangazo haya kutoka Washington. Mimi ni Idi Ligongo, tukutane tena kesho katika kwa undani.